dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majr Elshani. Do të jemi ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesorë. Qeveria e Kosovës ka planifikuar investimin në termocentralin Kosova A, i cili prodhon rrymë me thëngjill për më shumë se 50 vjet. Pse është problematike deklarata e kuvendit gjithë sërb? Qytetarët e Maqedonisë së Veriut ankohen për rritjet e çmimeve të ushqimit. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni.
Një deklaratë që bëri thirrje për unitet të sërbëve dhe për mbrojtjen e interesave të tyre, e cila doli nga një tubim që mblodhi sërbët nga i gjithë rajoni i Ballkanit në Beograd, shqetësoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa mori për krahin e Rusisë. Por çfarë thuhet në dokumentin e miratuar? Më shumë hollësi nga krenare Cubolli.
Thirrje për unitet të sërbëve në rajon dhe për mbrojtje të interesave sërbe nën motën një popull, një kuvend, Republika dhe Sërbska. Këto i parashenjë deklarohet miratuar nga Serbia dhe nga entiteti sërbi Bosnjë Hercegovinës Republika Sërbska më 8 qershor në Beograd. Në të ashtuquajturin kuvendi i gjithë sërb, morën pjesë edhe pjesëtarë të kishës ortodokse sërbe dhe të partisë më të madhe të sërbëve në Kosovë, Lista Sërbe, por edhe sërb tjerë të rajonit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i shqetësoi ky organizim i cili nga Rusia u përshëndet. Diplomati Wolfgang Petric, ish përfaqësues i lartë ndërkombëtar në Bosnjë e Hercegovinë, i dha radios Evropa e Lirë se sërbët duhet të jenë të bashkuar vetëm në ombrellën e Bashkimit Evropian.
History is very important for us Europeans.
Historia është shumë e rëndësishme për ne evropianët. Kur Gjermania naziste e krijoi një parlament gjithë gjerman, një lëvizje gjithë gjermane, përfunduam me luftë të dytë botërore. Nuk dua që kjo të ndodhë me serbet.
Megjithatë, shumë serb nuk mendojnë njëjtë. Branko Radivojević, banori Banjalukës, shkoi në Beograd më 8 qershor për të mbështetur idenë e unitetit. Ai tha se serbët duhet të jetojnë në një shtet. Cveta Radulović, banore e Beogradit, u bashkua turmës për të përjetuar sërish, siç tha ajo, energjinë kombëtare që ajo besonte se ka humbur. Për të hyrë në fuqi, deklarata e kuvendit gjithë serb do të duhet të ratifikohet në parlamentin e Serbisë dhe atë të Republikës Srpska brenda 90 ditëve. Dokumenti përbëhet prej 49 pikash. Aty thuhet që populli sërb përbën një entitet të vetëm dhe ndonë se përgjatë historisë populli sërb ka jetuar në shumë shtete me emrat të ndryshëm, ai ka të drejtë të ruaj traditën e tij të pasur. Disa besojnë që nëse ai zbatohet në përpikri, bashkëpunimi mes të dyja palëve do të jetë shumë i madh dhe se Serbia do të arrisë ndikimin në Republikën Srpska rrjedhimisht në Bosnjë. Deklarata e përbashkët u miratua në kohën kur presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodik i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara përmend mundësinë e shkëputjes prej Bosnjës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se dokumenti u përpilua në përputhje me rezolutat me të drejtën ndërkombëtare dhe me marrëveshjen e Daytonit, e cila u ka dhënë fund luftimeve të periudhas 1992-95 në Bosnjë e Hercegovinë dhe ka krijuar dy entitete: Federatën Muslimano-Kroate dhe Republikën Srpska. Vučić u bëri thirrje përfaqësuesve të Republikës Srpska që të gjitha problemet të zgjidhen në përputhje me marrëveshjen e Daytonit, ndonse përsëriti se Serbia nuk do t'i lërë kurrë në balt serbët e Bosnjës. Disa e pan këtë qëndrim të Vučićit si përpjekje për të qetësuar nacionalistët në Bosnjë e Hercegovinë. Në deklaratë përmendet edhe që në vend të 9 janarit Republika Srpska të shënoi ditën e shtetësisë më 15 shkurt, njëjtë sikurse Serbia. Për disa serb të Bosnjës, ky vendim përbën tradhti për 9 janarin, datë shpallur jo kushtetuese për një festë të tillë në Bosnjë e Hercegovinë, pasi përkon me nisjen e luftimeve në këtë shtet më 1992. Ambasada amerikane në Sarajevo cilsoi deklaratën si të rrezikshme dhe me plot gabime. Në një postim në platforma sociale, ambasada tha se Republika Srpska nuk është shtet dhe mund të ekzistojë vetëm brenda Bosnjë e Hercegovinës. Në deklaratë përmendet edhe Kosova. Pikat 11 deri në 14 i dedikohen këtij shteti, i cili konsiderohet si pjesë e patjetërsueshme e Serbisë. Aty përmendet që serbët në Kosovë, si dhe të gjithë qytetarët tjerë që janë besnik ndaj Serbisë, duhet të mbrojnë manastiret, kishat, pronat private, varrezat dhe objekte tjera të rrezikuara. Flitet edhe për kushtet e patolerueshme të jetesës së serbëve në Kosovë, pa përmendur ndonjë fakt konkret, dhe për nevojën e krijimit të një asociacioni të komunave me shumicë serbe. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier ka thënë se deklarata e 8 qershorit nuk përkon me qëndrimet e SBA-s dhe as të vendeve tjera perëndimore. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov nga Moskva u tha pjesëmarrësve se Rusia nuk do t'i mbyll kurrë sytë ndaj padrejtësive kundrejt popullit vllazëror serb dhe tentimeve për t'i demonizuar ata. Diplomati Petrić i hodhi poshtë pretendimet e Lavrovit.
Nuk ka demonizim të serbëve. Kjo nuk është rruga përpara. Ne në Evropë duam vërtet të kemi marrëdhënie të mira me popujt e Jugosllavisë. Ne nuk jemi kundër marrëdhënieve korrekte me Rusinë apo me Kinën. Mirë po serbët duhet ta dinë që janë pjesë integrale e Evropës.
Serbia deklaron se synon antarësimin në Bashkimin Evropian për mban lidhje të ngushta me Rusinë dhe refuzon ta sankcionojë atë, ndryshe nga bloku evropian për luftën e nisur në Ukrainë më 2022. Petrić ka thënë se beson që serbët nuk përfitojnë thuajse asgjë prej Rusisë, bëjnë pak biznes me të dhe se janë shumë larg në aspektin gjeografik. Sipas tij, Serbia është pjesë integrale e historisë së Evropës, kulturës dhe politikës evropiane.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Qeveria e Kosovës, si thamë edhe më parë, ka planifikuar investime në termocentralin Kosova A, i cili prodhon rrymë me thëngjell për më shumë se 50 vite. Njohësit e çështjeve energjetike japin vlerësime të ndryshme sa i përket investimeve në këtë termocentral. Disa thonë se në mungesë të kapaciteteve tjera janë të nevojshme investimet, por kritikët konsiderojnë se qeveria duhet të fokusohet tek prodhimi i energjisë ripërtrishme. Nadia Ahmeti na sjell materialin në vazhdim.
Termocentrali Kosova A, dikur i planifikuar për mbyllje, tashmë planifikon investime kapitale. Por jo të gjithë pajton se investimet në këtë termocentral që parashikon qeveria Kosovës janë të nevojshme. Mbështetësit argumentojnë se ato duen për të garantuar sigurinë energjetike, por kritiket nxjerrin e pandikimin në ndotjen e ajrit dhe infrastrukturën e vjetruar të termocentralit. Termocentrali Kosova A, i cili gjeneron në rrymë me thëngjill, është i vjetër më dekada dhe i ka dy bloqe jashtë funksionit, ka qenë e para partë të mbyllej deri në vitin 2017 me marrëveshjen e Komunitetit Energjisë së Evropës Jugëlindore. Kjo nuk ka ndodhur dhe qeveria tashme Kosovës e ka përfshirë atë në strategjinë për energjinë 2022-2031, e cila parashë investime. Korporata Energjetike Kosovës, e cila ka në menaxhim termocentralin Kosova A dhe termocentralin tjetër Kosova B, nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse kanë filluar investimet dhe sa do jetë vlera tyre. Ngjashëm, as Ministria e Ekonomisë e Kosovës, e cila ka hartuar strategjin për energjinë. Në vitin 2020, Kosova dhe vendet tjera të Ballkanit Perëndimor kanë nënshkruar deklaratën për agjendën e gjelbër, përmes së cilës janë zotuar se deri në vitin 2050 do të japin fund prodhimit të energjisë nga thëngjilli dhe do të kalojnë në burime të ripërtishme.